wanangu. Sasa nampandisha shaki shangwe nyingi kwake ashaki. Ra!
Chaki supplier. Supplier.
DJ Salami za Moshi.
Acha kabisa mama. Apo apo piga makofi matatu. Piga makofi matatu. Basi twende hapo hapo ulipo. Apo apo piga makofi hapo hapo ulipo. Apo apo unacheza kwanza hapo hapo ulipo. Apo apo piga makofi hapo hapo ulipo. Apo apo basi kwanza wanangwe. Niseme nsiseme, nauliza wanangwe. Niseme nsiseme, tambua kuna mawili kama demu akikutazama. Wanangu kuna mawili kama demu akikutazama. Eza anakupenda wanajamba kimya kimya hii. Mama, basi kwanza wanangwe. Niwaambie kitu, na waita wanangwe. Niwaambie kitu, mwalimu wa Kiswahili shuleni aliuliza swali. Nilishindwa kulijibu ndo kichofanya nkafeli. Labda nyinyi wenzangu kidogo kamna akili. Sikizeni kwa makini munijibu kusahili. Amoni makonde anajiita konde boy. Harmonize ni makonde anajiita konde boy. Sasa mimi msukuma najiitaje? Sasa mimi msukuma najiitaje? Basi kwanza hapo hapo ulipo. Hapo hapo piga makofi hapo hapo ulipo. Hapo hapo unacheza kwanza hapo hapo ulipo. Hapo hapo piga makofi hapo hapo ulipo. Hapo hapo unacheza hii. Acha kabisa mama, twende tena sikia. Wadada wa 2000 mmepewa kila kitu. Wadada wa 2000 mmejaliwa kila kitu. Mmepewa gulabia alafu mmepewa na shepu. Nyuma mmepewa chula mashallah mambo yetu. Ila mna kasoro moja tu mnataka kuifahamu. Mna kasoro moja tu mnataka kuifahamu. Yani mmepewa vyote mmenyimwa na mbangu ya simu tu. Nasema da, kuna watu wajinga bwana. We eti niache pombe wanasema ina madhara sana. Yani da, kuna watu wanakela bwana. Asa mnataka ninyo nini, mnataka ninyo sayona eh. Indo stare yangu baridi tuna mropoke. Mixa minino ya lana iti sito fika popote. Sawa mipombe nifikishi popote. We chai imekufikisha wapi? Pombe nipeleki popote, we chai imekupeleka wapi? Mama, basi kwanza waite waite waite. Waite kati waite. Waite waite waite. Na tucheze mimi nasema wao ni jao. Tena sio kawaida. Hapa kuna mziki mtapili kuna msiba. Na ukiangalia atujaruka dundo kitambo. Sasa tutenda wapi? Kwenye msiba au mdundo? Nauliza mziki msiba. We mziki msiba, nauliza mziki msiba. We mziki msiba, wa kwenye mziki. Mikono juu, 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 mikono juu. Sijaona mikono juu, 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 mikono juu. Bado tena mikono juu, 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 mikono juu. Sijaona mikono juu, 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 mikono juu. Mweza kona mzuka, mina mzuka, mina mzuka. Mzuka kucheza mwenzenu na mzuka po. Mina mzuka po, mina mzuka po. Mzuka kupali hii. Acha kabisa mama. Kigambo ni mabega. Anakubali sana kolo designer. Wanamwita tede Kani. Sikia, sikia. We DJ Vibe Milo Chacha Shebi. We DJ Kisoda Hunde Skater Tana. We Jaki Mabobu. Anakubali sana mdegi ya delego wa mkoa. We DJ Brat Mama. Wanamwita Vido Boy. Anakubali sana Azizi delego wa Gideoni eh. Ana nikiwa nyumbani sasa na watoto wa bure chichama. Watoto wa raka chichama. Amsala Mr. Boshenye. Wambie ni ashaki ya bwana kuja tena Simba Kigamboni.